Suomen Kuvalehti. Radio.
Tervetuloa pienen tauon jälkeen taas tänne eduskuntaan. Minä olen Pekka Ervasti ja tämä on Suomen Kuvalehden tentti. Vieraana on tänään valtiovarainministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo. Tervetuloa.
Kiitoksia oikein paljon.
Tällä viikolla hallitus vetäytyi suuren uutissulun ja salaperäisyyden valtiessa Königstedtin kartanoon. Mistä se oli oikein kyse?
Kyse oli siitä, että kun samaan aikaan eduskunta oli aloittamassa istuntokauttaan, niin hallitus kokoontui tällaisen puolentoista päivän yhteiseen tuokioon, jossa käytiin asioita läpi. Käytiin läpi sitä, että missä me ollaan hallitusohjelman toteutumisessa. Käytiin läpi vähän viimeaikaisia asioita. Joku taisi käyttää termiä, että kaiveltiin vähän kiviä pois kengistä ja sitten katsottiin myöskin pöydällä olevia asioita. Minusta tämä oli, sitten tuli vähän turhan mystinen tästä tilaisuudesta. Järjestettiin normaali vähän pidempi hallituksen sitsi, missä käytiin ajankohtaisia asioita läpi ja nostettiin vähän yhteishenkiäkin, sekä ei pahasta ole.
Eli on puhuttu strategiapalaverista, joku sinun omasta puolueestasi taisi sanoa, että tämä oli tämmöinen takapuolelle potkimistilaisuus.
No,
liikettä.
Joo, siis itse asiassa minulle käy tämä termi, koska jos me katson valtiovarainministerin rootelista talous- ja työllisyyskehitystä, niin me ei olla siinä itsellemme asetetussa tavoiteurassa. Me ei olla saatu riittävästi suomalaisia töihin ja me ei olla saatu velkaa taittumaan niin kuin me halutaan. Ja siksi on hyvä potkiskella itse itseämme persauksille, jotta me saadaan lisää vauhtia, lisää toimia, jotta saadaan vielä useampi suomalainen töihin ja sitä kautta talouskuntoon.
Eli se oli oikeastaan tämmöinen persauksille potkimistilaisuus, mutta sitäkin on sanottu, että kun hallitus ei nyt uskalla järjestää puoliväliriihtä ennen kuntavaaleja, niin tämä oli sellainen varjoriihi, että päätökset tehtiin tosiasiallisesti nyt ja sitten ne kerrotaan vasta vaalien jälkeen.
Joo, tämä ei pidä paikkaansa. Ensinnäkin se, että meillä menee se riihi sinne se vaalien jälkeen, niin se johtuu siitä, että ensinnäkin vaalit on ensimmäisen kerran kuntavaalit keväällä. Toinen on se, että tilastokeskuksen luvut valmistuu maaliskuun puoliväliin, ja siitä pystytään sitten vasta VMS aloittaa valmistelu. Se menee vähän teknisistä syistä se yli, mutta mun mielestä on tärkeää, että hallitus on mahdollisimman avoin siinä, että mikä on talouden tilanne. Maaliskuussa me nähdään ne tarkat ennusteluvut, jonka pohjalta se tehdään. Kerrotaan, mitä me ollaan tekemässä, jotta tämä salaisuuksien verho olisi mahdollisimman auki. Me ei tosiaan vielä tehty mitään päätöksiä muuta kuin se, että päätettiin, mitä asioita me lähdetään valmistelemaan, jotta meillä on sitten päätettävää siellä puoliväliriihessä. Kun me tarvitaan lisää keinoja työllisyyden parantamiseksi ja ihmisten työllistämiseksi.
Mennään siihen, mutta että ei ole luvut valmiina. Juuri eilenhän pääministeri täällä omassa ilmoituksessaan kehoa ratosti, että taloudella menee paremmin. Ja mistähän ne luvut sitten, miksi ne eivät käy pohjaksi?
Niin siis pääministeri kertoo meidän talouden käännöksestä, jossa on selkeästi nähtävissä nyt se, että viime vuoden aikana meidän taantuma jäi taakse. Eli meillä bruttokansantuote kasvaa prosentin puolentoista luokkaa ja ensi vuonnakin ennustetaan kasvua. Tämä on hyvä asia ja me ollaan saatu ihmisiä töihin 30 000 enemmän kuin vuosi sitten ja niin edelleen. Ja tämä on tosi totta ja siitä kannattaa pitää yllä ja hallitus on tehnyt hyvää
siis
työtä.
Siis jotain lukuja kuitenkin on käytetty.
Siis nämä on luvut, jotka pystytään näkemään, mutta se, että mikä on se kansantalouden ja julkisen talouden tila, niin ne me nähdään sitten vasta oikeasti, kun se tilinpäätöstiedot valmistuu ja sitten me nähdään vielä alkuvuoden talouden kokonaistalouden kehitys, niin sen perusteella voidaan vasta sitten arvioida se, että mikä on julkisen talouden tila, kun valmistaudutaan siihen ja kun tehdään kehysriihipäätöksiä. Tämä on vähän monimutkainen systeemi.
Tämä on vähän kamreerimainen selitys sille, että tässä ennen vaaleja ei uskalleta panna niin sanotusti romuja ränniin.
No, tiedän, mä olen aika avoimesti joulukuusta lähtien kertonut sen, että me emme ole sillä itse itsellemme asettamalla uralla julkisen talouden tasapainottamisessa ja että meillä on kiinni kurottavaa. miljardista 2 miljardiin julkisen talouden osalta. Mm. Se on aika suoraa avointa puhetta ja jos sitä myöskin jatkaa. Mutta on ihan yhtä totta on se, että taloudessa on tapahtunut käänne parempaan. Ja sitten keväällä me arvioidaan, että kuinka voimakas se käänne on. Että voidaanko me luottaa siihen, että me saavutetaan omat tavoitteemme vai tarvitaanko lisätoimia? Ja nyt on selvää, että kyllä me tarvitaan työllisyyden parantamiseksi lisätoimia.
No mennään siihenkin tässä vähän myöhemmin, mutta hallituksen tuoreen ministeri, keskustan elinkeinoministeri Mika Lintilä antoi tuossa muutama viikko sitten haastattelu, jossa hän paheksui tätä valtiovarainministerin synkistelyä, koska hänen mielestään talous on paremmassa kunnossa kuin sieltä päin annetaan ymmärtää. Ja hän oli tullut siihen tulokseen keskustelemalla yrittäjien kanssa. Mitäs mieltä te olette tästä Lintilän metodista?
No se on sillä tavalla, että minä uskon niihin faktoihin ja niihin lukuihin, mitkä näkyy valtiovarainministeriössä. Ja julkisessa taloudessa vielä ei näy sitä Lintilän yrittäjien kanssa käymän keskustelun perusteella uskomaa kasvua. Me toivon ja haluan nähdä, että tämä virinnetalouskasvu näkyy julkisen talouden puolellakin vahvempana vetona tulevan kevään aikana. Mutta se pitää erottaa se, että jos työllisyyden parantuminen, yksityisen sektorin liikkeelle lähtö, niin ja kun se on totta, niin se kestää aikansa, että se näkyy julkisessa taloudessa. Ja sitä käännettä ei vielä nähdä. Ja vielä se, että ei nämä ole minun mielipiteitäni tai minun poliittisia päätöksiä. Nämä luvut, joihin minä viittaan, ne perustuu valtiovarainministeriön kansantalousosaston huippuosaamiseen. Heillä on paras tieto Suomessa ja Suomessa on ollut vuosikymmenet se tapa, että niihin yleisesti on luotettu ja ne on pidetty meidän talouden suunnittelun pohjana.
Jotenkin tässä nyt, kun tätä keskustelua on seurannut, niin kuitenkin vähän paistaa siltä, että teidän hallituskumppanit, keskusta ja perussuomalaiset, on nyt tarrannut tähän kasvuoptioon sillä tavalla, että se nyt poistaa sen tarpeen leikata ja säästää, joka olisi tietysti poliittisesti hirvittävän vaikeaa. Mutta okei, uskotaan. Talous on kääntynyt ja jotain on tapahtunut.
Ja se, mihin yhdessä sitouduimme, on se, että kun me ei olla vielä sillä uralla, minkä me ollaan sovittu, niin me teemme niin paljon lisää toimia kuin se vaatii, että me tavoitteisiin päästään.
Niin, tuo kasvu on nyt ollut 1,5 ja ensi vuodelle se vähän hyytyy sinne 1%. Sun puoluetoveri Elina Lepomäki sanoi eilen A-studiossa, että kasvu näyttää hänen mielestään hyytyvän, niin juuri nyt pitäisi säästää.
Niin nyt pitää tiukasti kiinni menokurista. Eli katsoa ensimmäiseksi, että ne hallituksen sopima 4 miljardin säästölista, joka on siis sovittu jo hallitusohjelmaneuvottelussa, se viedään maaliin. Siitä on kovalla pohjalla 3,96 miljardia tällä hetkellä, eli me ollaan siinä hyvin pidetään kantti. Millekään menolisäyksille ei ole tilaa, ellei niitä korvata jollakin toisella, siis ohjata uudella tavalla menoja. Meidän pitää todella tiukkaa kulukuria. Mutta myöskään kun finanssipolitiikan kiristäminen ei ole nyt itseisarvoista minun mielestäni.
Eli uudistusten kautta sitten.
Uudistusten kautta.
Meidän pitää
saada aikaan kestävää kasvua, kestävää perustaa työllisyyden kasvulle. Meidän täytyy katsoa silloin osaamiseen, innovaatioihin, koulutukseen ensimmäinen asia. Toinen on, meidän täytyy jatkaa työmarkkinoiden uudistamista, näitä jäykkyyksiä pidetään yhtenä suurimpana työllisyyden kasvun esteenä. Meidän täytyy käydä kannustinloukkujen kimppuun. Meillä on tilanne, että meillä on Suomessa kymmeniä tuhansia avoimia työpaikkoja samaan aikaan, kun meillä on korkea työttömyys. Niin tämä on asia, joka pitää pystyä ratkaisemaan. Työn vastaanottamista pitää saada kannustavaa. Meidän täytyy päästä nopeammin eteenpäin digitalisaatio, automaatio, byrokratian purun kanssa. Ja näissä kaikissa, muun muassa näissä, niin me tehdään töitä.
Hyviä ylätason tavoitteita, joista tuskin kukaan edes oppositio on hirvittävästi eri mieltä, mutta sitten kun ruvetaan panemaan lihaa luiden ympärille, mitä tarkoittaa työmarkkinoiden joustojen lisääminen? Onko se irtisanomissuoja heikennystä esimerkiksi?
Mä en hirveän mielelläni edes menisi näihin yksityiskohtiin tässä.
No, nämä on tärkeitä.
Mä tiedän, että ne on tärkeitä.
Ja varmasti näitä on teillä pyöritelty. On se yksi vaihtoehto?
Tärkeintä katsoa tässä vaiheessa se, mitä tavoitellaan, miksi tavoitellaan. Me saadaan ihmiset töihin. Ja meillä on 2 kuukautta aikaa hallituksella tehdä
Lepomäki oli näiden irtisanomissuojan heikennysten takana, oli sitä mieltä, että jotain täytyy tehdä, että tämä niin kuin helpottaisi sitä, että ihmisiä sitten myös palkattaisiin.
helpommin.
Niin, onko siinä tämmöinen korrelaatio?
Voi olla, mutta me ei nyt ole tässä irtisanomissuojaa heikentämässä, mutta mietin kyllä avoimesti kaikkia niitä keinoja, joilla me saadaan työllistymisen kynnystä alaspäin. Esimerkiksi tilanne, jossa meillä on noin 150 000 yksinyrittäjiä Suomessa. Me haemme keinoja siihen, että miten me saadaan kannustettua sen ensimmäisen työntekijän, ulkopuolisen työntekijän palkkaamiseen. Siinä on yksi esimerkki, mitä ja minkä tyyppisiä asioita me valmistellaan.
Okei. Sitten puhuttiin kannustinloukuista, niin mä luen sen sitten sillä tavalla, että se tarkoittaa sosiaaliturvan heikentymistä jollain tavalla.
Mä haluaisin nähdä sen sillä tavalla, että jos sinulle tarjotaan työtä, niin sinulle jää enemmän rahaa käteen kuin se tilanne, että sinä olet sosiaaliturvan varassa. Silloin meidän täytyy tarkastella sosiaaliturvaa, maksuja ja veroja. Ja jos me löydämme mallin, jossa se työn vastaanottaminen kannattaa, niin se on minusta paras mahdollinen. Jos me joltain osin sosiaaliturvassa kannustinloukkujen purkamiseksi joudumme heikentämään, niin minusta hallituksen periaate tulisi olla silloin se, että se ohjataan muualle sinne heikommassa olemassa olevien ihmisten auttamiseen, koska tämä ei ole säästöharjoitus, tämä kannustinloukkujen purkaminen, vaan se on oikeasti järjestelmän kannustavaksi tekeminen.
Okei, mutta nämä on niitä yksiä mahdollisia alueita, joissa edetään.
Kyllä, ja mitenkään kiertämättä sitä, niin mitään helppoja ratkaisuja ei ole olemassa. Mutta haluan myöskin sitten taas sanoa sen, että kyllä meidän julkisen talouden tilanne on edelleenkin niin vakava, ja meillä on niin raju työttömyys edelleen. Et turha kenenkään on kuvitella, että tästä pelkästään kivoilla ratkaisuilla selvitään. Ja tämä on se, mitä hallitukselta kysytään, ja sitä varten me olemme tässä.
Puhutaan hetki velasta. Eilen pääministeri tuossa ilmoituksessa riemuitsi, koska velkaa on tarvinnut ottaa vähemmän kuin aikaisemmin, mutta kävi ilmi, että osa syy on se, että on käyty valtion kassalla ja ammennettu sieltä. Mikä tässä nyt on? Oliko se tämmöinen tekninen?
Se on puhtaan tekninen. Tämä, eli valtiokonttori hoitaa itsenäisesti valtion kassaa ja valtion velkoja, ja he ovat tehneet itsenäisesti sen päätöksen, että he ei ole nyt ottaneet niin paljon velkaa, vaan he ovat katsoneet, että he voi purkaa kassoja. Eli noin 2 miljardia on kassojen taso laskenut. Ne vaihtelee itse asiassa aika miljardeissakin vuosien välillä, riippuen miten valtionkonttori sen katsoo. Sen lisäksi on 1,5 miljardin erää, joka oli varattu päätettyihin menoihin, esimerkiksi puolustusvoimien hankintoihin. Ja ne ovat syystä tai toisesta siirtyneet viime vuodelta tälle vuodelle. Ja sitten jos katsoo sitä ihan puhtaasti tulojen kasvua, niin se näyttäisi olevan reilu 400 miljoonaa, joista verotulojen kasvuosuus 220 miljoonaa. Eli tämä on tekninen, ei suunniteltu, ei ollut tarkoitus tehdä mitään vippaskonsteja. Tuus on se, että täytyy katsoa sitä julkisen talouden kokonaisuutta, ja siinä ei isoa muutosta tulopuolella näy.
Mutta kaikesta otetaan ilo irti, kun siihen mahdollisuus tarjoutuu. Yksi, joka minua kiinnostaa, tulee puolustusselonteko, ja meillä on edessä puolustusvoimissa isoja hankintoja, tosin ne menee yli tämän vaalikauden, mutta valtiovarainministerinä, niin millä me ne hävittäjät ja sotalaivat hankitaan? Se on 10-15 miljardin potti, ja kun tässä on nyt koko tämä keskustelu keskittynyt sen ympärille, että rahaa ei ole juuri mihinkään.
Juuri näin. Se on ensinnäkin noin 10 miljardin ponnistus. Mutta no se tarkemmat summat, vaikka ne on hirvittävän kokoisia, niin ne ratkeaa sitten aikanaan. Mutta 90-luvulla me oltiin samojen hankintojen edessä. Ja nyt kun me on arvioitu tulevan hankinnan kokoa, ennen kaikkea nämä Hornettien korvaavat hankinnat, niin mittaluokka on ihan sama. Silloin laman keskellä ollut Suomi teki nämä maanpuolustuksen nimissä nämä ratkaisut ja pystyi tämän homman
silloin
kantamaan.
Silloin oli jämerä pääministeri Lipponen ja hänellä jämerä valtiovarainministeri Niinistö.
Perässä tullaan. Kaikki me tehdään. Mutta siis tämä oli aivan vastaava haaste, missä Suomi oli silloin. Se otettiin silloin se haaste vastaan, ja asiat hoidettiin, ja asiat, jotka on pakko tehdä. Mutta edelleen, me ei pystytä näitä hankintoja maksamaan tai vanhenemisestä aiheutuvia suuria kuluja, jotka laukee myöskin erityisesti ensi vuosikymmenellä, ilman että me nyt tänään saadaan meidän julkista taloutta tasapainoa ja velkaantumista kuriin. Se on ehdoton edellytys sille, että me voimme ottaa sen 10 miljardia ensi vuosikymmenellä velkaa maksaaksemme.
Joko tällä hallituskaudella pitää ryhtyä panemaan niin sanotusti rahaa?
Me tehdään keväällä ensimmäiset rahapäätökset liittyen esimerkiksi näin Hornettien korvaamiseen, koska me tehdään seuraava kehyskausi huhtikuussa, ja silloin se viimeinen suunnitteluvuosi on 2021, ja vuonna 2021 tulee ensimmäiset satojen miljoonien eurojen laskut näiden muun muassa Hornettien korvaamisesta. Tämä laivastohankinnan noin 1,2 miljardia, niin siitä ensimmäiset rahat on jo tässä kehyskauden loppupäässä.
Okei, hyvä. Kiitos valtiovarainministeri Orpo, ja seuraamme kiinnostuksella matkaa kohti puoliväliriihtä. Kiitoksia.
Kiitoksia oikein paljon.
Tämä oli Suomen Kuvalehden podcast. Löydät lisää osoitteesta suomenkuvalehti.fi/radio. Tilaa Suomen Kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi/tilaa.